Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада не підтримала резолюцію недовіри уряду. За це рішення проголосували 203 народних депутати за необхідних 226. Зокрема, за проголосували 172 депутати від партії регіонів, 1 від БЮТ, 10 від НУНС, 20 від Компартії. Крім того, парламент не підтримав постанову про соціально-економічну ситуацію в Україні та дії органів влади щодо подолання кризи. Таким чином депутати не ухвалили якогось рішення. За результатами розгляду відповідальності уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що Україна не компенсуватиме збитки через припинення транзиту газу до Європи. «Я думаю, що той, хто винен, той і заплатить. Україна в цьому не винна», – сказала Юлія Тимошенко. При цьому вона послалася на те, що єврокомісар з питань енергетики Андріс Пієбалкс підтвердив, Україна не була винною в припиненні транзиту газу до Європи. Перспективи зближення між Україною та ЄС залежать від реформ у боротьбі з корупції. На цьому наголошували сьогодні представники ЄС у Празі, де відбулося засідання трійки ЄС Україна на рівні міністрів закордонних справ. Комісар ЄС у справах зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер висловила сподівання, що цей рік для України стане роком переведення теорії в практику в справі проведення реформ. Більше про це далі у програмі. Київський міський голова Леонід Черновецький підписав нові розпорядження про підвищення тарифів на комунальні послуги для промислових підприємств. Водночас, виокремивши 427 підприємства, тарифи для яких прирівняв до бюджетних. Тарифи будуть для промислових підприємств тільки економічно обґрунтовані. Усі економічно обґрунтовані тарифи – це від лукавого. Насправді все по-іншому йде. Я сказав, що тарифи економічно обґрунтованими будуть. Ну, немає такого. Немає ціни навіть нормальної на газ. Обґрунтував їх сам Господь Бог. Тому я їх зараз негайно підпишу, наголосив мер Києва. Європарламент закликав всі країни ЄС визнати незалежність Косова. Відповідну резолюцію сьогодні підтримали більшість депутатів Європейського парламенту. Незалежність Косова була проголошена 17 лютого минулого року. Її визнали 22 із 27 країн-членів ЄС. В Іраку оприлюднили перші результати виборів до місцевих рад. Згідно з цими результатами, у столиці Багдаді партія прем'єр-міністра Нурі Аль-Малікі отримала 38% голосів, а прибічники радикального шиїцького лідера Муктади Ас-Садра і сунітської партії по 9%. Більше з новин Радіо Свобода читайте на нашій інтернет-сторінці radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
У Києві 19 година в ефірі «Свобода сьогодні». З вами Марія Щур. Далі у програмі. Уряд пережив голосування про недовіру. Що далі?
Ніхто із цих сміливих опозиціонерів не хоче бути на чолі уряду, тому що дбають про свої рейтинги.
Моряків Фаїни звільнили із сомалійського полону. Він тривав 4 місяці.
Українські дипломати, як і в інших випадках, зробили все можливе для того, щоб ситуацію покращити. Тут треба говорити про участь всіх, хто був задіяний.
Керівники американських банків, що довели їх до банкрутства, не можуть більше розраховувати на шикарне життя. В усякому разі, не з державного бюджету.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Про це і більше далі у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Верховній Раді забракло голосів, аби виголосити недовіру урядові. Тепер у фракції партії регіонів розглядають іншу можливість. Вони збираються скласти 150 депутатських мандатів для того, щоб розпустити Верховну Раду. Проте прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запевняє, що не допустить розпуску парламенту. І в разі чого парламент обійдеться і без фракції партії регіонів. Із розглядом питань за розглядом питання стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало. Дмитре, чи ви нас чуєте?
Так, чую вас. Доброго вечора.
Дмитре, хто був за і хто був проти відставки уряду?
Власне, це питання лишалося до певної міри невизначеним, мало не до самого голосування. Невизначеною залишалася позиція Компартії та групи «За Україну», очолювана колишнім головою фракції НУНС В'ячеславом Кириленком. В кулуарах казали навіть, що партія регіонів саме й тому хотіла присутності президента в залі, або пропрезидентська група голосувала за відставку уряду. Але в підсумку група «За Україну» не голосувала за відставку, за недовіру урядові, а комуністи хоча й заявили про своє рішення підтримати недовіру. Проте з присутніх у залі 26 комуністів за відставку Кабміну було лише 20 голосів. Хочу сказати, що атмосфера в парламенті була дуже напруженою. Спікер постійно змушений був шукати компроміси. Багато суперечок було щодо процедури голосування. Проурядові сили намагалися мінімізувати голосування картками відсутніх депутатів. Натомість регіонали закидали, що в такому разі треба визнати нечинним обрання спікера чи ще якесь інше голосування, бо це якби у них така практика загально прийнята. Пропоную послухати, як спікер провідної опозиційної сили Віктор Янукович пропонував розв'язати політичну кризу в Україні.
Дмитре, нам дуже погано чути, що говорив пан Янукович на засіданні, вам доведеться переказати. Дмитре, чи ви нас чуєте? Із нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом ми говорили про голосування у Верховній Раді, де мали голосувати за недовіру урядові, але голосів забракло. Якби ви сиділи у Верховній Раді та могли проголосувати за довіру чи недовіру до уряду Юлії Тимошенко, як проголосували би ви? Про це Радіо Свобода запитало читачів сайту та перехожих на київських вулицях. Лише третина читачів нашого сайту, які вирішили відповісти на це запитання, заявили, що вони довіряють нинішньому уряду. Понад половина відповіла, що ні, і 13% не мали своєї думки з цього приводу. А що ж перехожі кияни? Чи вони довіряють урядові Юлії Тимошенко?
Так, тому що вона робить все, що може в даній ситуації.
Нет, и работы нет, и цены плохие.
Все, что она не делает, в принципе, делает правильно. Делает компенсацию людям утерянных вложений во времена Советского Союза были потеряны. Борется за газ, за цену. То есть практически она везде участвует.
Тимошенко доверяю. Тому что она хоть говорит, а что-то робит.
Нет, в принятом бюджете, в первую очередь. Ну, как бы и все остальные вещи популизму.
Нет, потому что они себя не оправдали у своему обещанию. Ну, ничего не сделали они доброго. Цены турбуют. Цены – это номер один при пенсии такой. Немає.
Потому что не профессионалы, поэтому не доверяют. Давят бизнес, на чем держится вообще экономика страны. Давят средний бизнес налогами, вообще бред творится в стране.
Звичайно, ні, хто їй довіряє, Боже. А чого її другий раз вибирали, ні, я взагалі не розумію. Раз вона перший раз не справилась, що вона може другий раз? Їй кажуть одно, що люди не отримують по півгода зарплату, а вона доказує, що люди все беруть. І все, що тут говорить? Ціни ви самі розумієте, які ціни.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Після 4-місячного полону визволили екіпаж судна «Фоїни». Усі моряки живі, і вони, це підтверджують їхні рідні і судновласники, українські служби та керівництво України. Сомалійські пірати отримали викуп у понад 3 мільйони доларів. Наразі, як повідомила служба зовнішньої розвідки України, пірати вже покинули борт «Фаїни», і до судна поспішає фрегат військових сил Сполучених Штатів. Після надання допомоги екіпажу судно із під конвоєм прямуватиме до Кенії. Більше про історію звільнення українських моряків знає Ірина Штогрин.
На цю годину, якщо вірити процитованим агентством Associated Press, запевненням одного з речників сомалійських піратів і повідомленню керівника служби зовнішньої розвідки України, Фаїна вже має бути повністю вільним. Доба пішла на те, щоб пірати поділили скинуті їм учора з гелікоптера більше ніж 3 мільйони доларів і невеликими групами через певні проміжки часу покинули корабель. До такої тактики пірати вдалися задля власної безпеки. Президент України, впевнений в успішному завершенні операції, ще зранку привітав рідних моряків Фаїни України та самих моряків із звільненням. Щоправда, як потім засвідчила уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова, пірати ще залишалися на кораблі, але випустили вже екіпаж із каюти, у якій моряки утримувалися більше ніж 4 місяці.
Наступні кроки будуть такими. Американський крейсер, який стоїть поруч, має спрямувати групу медиків на судно, охорону, і буде з'ясовано, чи зможе судно саме рухатись, чи потрібен буде буксир. Будемо з'ясовувати, скільки днів вони будуть добиратися до Момбаси.
Повідомлення Карпачової підтвердилося і у виступі керівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа. Ми сподіваємося, що завтра зранку буде відплиття від місця стоянки під охороною американських військово-морських сил. Вантаж іде за призначенням, Кенії на нього чекають, сказав керівник Служби зовнішньої розвідки. Високу оцінку діяльності українських спецслужб та дипломатів дав і судновласник Фаїни у своїй офіційній заяві. Ми хочемо наголосити, що звільнення судна та екіпажу було б неможливим без підтримки української держави, знань, досвіду та таланту офіцерів українських спецслужб. За ці місяці ми побачили не лише самовіддане виконання свого обов'язку, але надзвичайно нахабні дії тих, хто намагався нажити на ситуації з Фаїною сумнівник капітал, йдеться у заяві. Натомість рідні 17 українських моряків не мають повної довіри до влади, звинувачують Міністерство закордонних справ у бездіяльності і протестують проти включення у групу, що полетить зустрічати звільнених з полону психологів. Про це повідомив Радіо Свобода батько боцмана Фаїни Віктор Шаповалов.
Ми кажемо, що ми хочемо, щоб у цю групу потрапили не лише ті люди, яким ми довіряємо, але й хтось з рідних, а психологів ми їм знайдемо удома самі. Однак нам відповіли, що зустрічати екіпаж поїдуть ті, кого вже визначили.
Участь усіх учасників звільнення Фаїни ще чекає детальнішого опису. А зараз найважливіше – надати допомогу екіпажу і забезпечити якнайшвидше повернення моряків додому. Фаїну із військовою технікою та зброєю сомалійські пірати захопили 25 вересня минулого року. Серед членів екіпажу – 17 українців. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Затори, сотні машин, що сигналізують та блокують рух у центрі Києва та інших міст. Так, під гаслом «Ні грабіжницькому транспортному зброї» збору водії протестують проти збільшення податку для власників автомобілів. З нового року в Україні підняли транспортний збір. Під час реєстрації та технічного огляду ставки збору на легкові автомобілі, якими користуються більшість автолюбителів України, зросли від 2 до 7 разів. Наприклад, за залізного коня із мотором у 2,5 тисячі кубіків доведеться платити майже 2 тисячі гривень на рік. А якщо двигун за 4 літри, то треба викладати вже і 5 тисяч. Про це «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Транспортні збори зросли і не має значення тепер, за кермом якого авто сидить водій – БМВ чи Волги з фільму «Бережись автомобіля». Про це розповіли учасники сьогоднішньої акції кореспондентові Радіо Свобода Марічці Набоці.
Більше сотні автівок перекрили центр Києва. На них українські прапори, плакати на кшталт «Чекаємо податок із пішоходів» та «Автомобільна корова. Досить його доїти». Автомобільні клуби різних марок машин зібралися разом, щоб опротестувати рішення, які, на їх думку, утискають усіх автовласників. Сашко стоїть на даху своєї машини та щосили дме в дудку. Хлопець їздить за довіреністю, але впевнений, що платити в такій ситуації не повинен.
Скільки б не було довіреності на один автомобіль, всі повинні платити.
Більш спокійний та розважливий Олексій із УАЗ-клубу сидить за кермом свого джипу та тисне в клаксон. Він чітко знає нові суми транспортних зборів, адже вони можуть дарити і по його кишені.
Ми протестуємо проти підвищення транспортного збору щорічного з власних легкових. Проти дуже суттєвого.
Суми в залежності від об'єднаних вагона виходять.
Ріст транспортного збору в 7,5 разів.
Обрахування транспортного збору за об'ємом двигуна є некоректним, вважає протестувальник. Адже одна річ – це такі старі автомобілі, як УАЗ або Волга, в яких об'єм двигуна не менший, ніж у деяких сучасних іномарок. Інша справа – іномарки. Адже власнику Range Rover або Infiniti легше сприйняти нові суми транспортних зборів, ніж, наприклад, пенсіонеру, котрий їздить на Волзі, випущеній 30 років тому.
Тому що транспортний збір – це цільовий податок, який тримання доріг, на ремонт, будівництво доріг. Суми податку мають відповідати тому, наскільки платник податку експлуатує дорогу. має бути прив'язана не до об'єму двигуна, а краще за все до ціни пального, тобто закладена в ціну пального. Чим людина більше їздить, тим більше вона платить. Чим найважча машина, вона споживає більше пального, тим більше вона платить.
Учасники акції запевняють, що були готові виходити на демонстрацію ще раніше, але до 10 січня не було зрозуміло, чи діятиме закон про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування.
Новий транспортний податок не зачепить малозахищені верстви населення, запевняє зі свого боку Костянтин Бондарєв, заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від проурядового блоку Юлії Тимошенко. За його словами, платитимуть більше лише власники дорогих автівок.
Це стосується автомобілів Мерседеси чи інші, які є речами, що не є першої необхідності, то може це і бути вірним. Треба відслідковувати саме ці 1.5 чи 2% нашого суспільства, які мають дуже серйозне надходження, прибутки, і вони повинні сплачувати більше податків. Не по об'єму двигуна, а по вартості. Це повинно стосуватися тільки нових автомобілів.
Такі пропозиції учасників акції проти нового транспортного збору вислуховували колеги з проєкту «Звуки життя», який представляв сьогодні Сашко Лащенко. Ви слухаєте програму «Свобода». Сьогодні і далі у програмі. Перейти від слів до справ у справі європейської інтеграції закликає Україну Європейський Союз.
I think 2009 needs to be a year of translating theory into practice.
Запоров свій банк, будеш їздити в метро, а не на лімузині. Президент Обама накладає обмеження на грошові винагороди керівників збанкрутілих банків.
What gets people upset, and rightfully so, are executives being rewarded for failure.
Гроші з гелікоптера не піратам, а банкам. Центральні банки відчайдушно рятують економіку від браку грошей.
The central bank uses its balance sheet effectively to print money.
Про це і більше відразу після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Перспективи зближення між Україною та Європейським Союзом залежать від того, як Україна буде проводити реформи і боротися з корупцією. На цьому наголошували сьогодні представники ЄС у Празі, де відбулося засідання трійки ЄС-Україна на рівні міністрів закордонних справ. Водночас Європейський Союз підтвердив свою готовність сприяти модернізації української газотранспортної системи. Із цього засідання щойно повернулася моя колега Мар'яна Драч. І, Мар'яно, до тебе перше запитання. Останнім часом було відчутно невдоволення ЄС діями України, зокрема у газовому питанні. Чи позначилося це на атмосфері сьогоднішнього засідання?
Марія, осад, який виник у Євросоюзу після українсько-російського газового конфлікту, нікуди не зник. Карл Шварценберг, міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує у Євросоюзі, наголосив, що у взаємних відносинах дуже важливо уникати подібних криз, коли громадяни держав ЄС стають заручниками. Шварценберг також закликав до прозорості у газових відносинах між Москвою і Києвом.
Для нас важливо, щоб між українськими та російськими суб'єктами господарювання було укладено газову угоду за зразком контрактів, які з Росією мають держави ЄС. Лише таким чином можна домогтися необхідної прозорості та передбачуваності в наших відносинах.
Я спробувала уточнити у чеського міністра, що означають його слова, адже українсько-російська газова угода вже підписана. Чи ЄС хоче бачити нову домовленість? Карл Шварценберг відповів, що це вже справа двосторонніх відносин. А напередодні один із чеських дипломатів відверто висловив сумнів у тому, що січневі українсько-російські газові контракти протримаються аж 10 років. При цьому ЄС буде допомагати модернізувати українську газотранспортну систему. За підрахунками Брюсселя, на це треба приблизно 2,5 мільярди євро. Конференція потенційних інвесторів має відбутися в Брюсселі у березні. А відповіді на запитання, скільки коштів готові вже сьогодні виділити європейські установи на модернізацію української труби, сьогодні ми так і не почули.
А як просуваються справи з угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом?
Таку угоду готують, але гарантії, що вона точно буде цього року, немає. ЄС знову закликає Україну виконувати домашнє завдання. Комісар Євросоюзу у справах зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер висловила сподівання, що цей рік для України стане роком переведення теорії в практику у справі проведення реформ.
Big challenges are still there, and we know one is, of course, the financial and the economic crisis.
Перед Україною постали великі виклики. З одного боку, це фінансова та економічна криза. Але водночас я вважаю, що великим викликом залишається подальше просування реформ. Це стосується правових реформ і боротьби з корупцією. Ми, звичайно, визнаємо європейські прагнення України. Але для неї дуже важливо не лише схвалювати закони, але також їх втілювати.
Заявила сьогодні в Празі комісар Євросоюзу Беніта Фереро-Вальнер. Вона також говорила про те, що співпраця з Україною дуже важлива для Євросоюзу.
Мар'яно, одне із найбільш болючих питань для українців – це візовий режим, який мав полегшитися для них ще минулого року. Чи говорили про це сьогодні у Празі і чого слід чекати українцям?
Зараз іде мова про взагалі безвізовий режим, і міністр закордонних справ України Володимир Гризко має такі сподівання.
Ми хочемо розробити так звану дорожню карту у справі безвізового діалогу з ЄС у червні цього року.
Українські дипломати мріють отримати безвізовий режим з ЄС вже у 2012 році. Офіційно такі переговори почалися восени минулого року. Але сьогодні представники ЄС чітко наголосили, що у різних держав ЄС є різні підходи до цього питання. І справа безвізового режиму з Україною – це питання на середню чи ж навіть далеку перспективу.
Дякую, Мар'яно. Нагадаю, що за засіданням трійки ЄС Україна на рівні міністрів закордонних справ стежила у Празі Мар'яна Драч. Президент Сполучених Штатів Барак Обама обмежив розмір зарплати керівників фінансових установ, які отримують допомогу держави. Згідно з розпорядженням глави Білого Дому, керівники таких компаній не повинні заробляти більше, ніж півмільйона доларів на рік. Що це, популістський крок чи соціальна справедливість? Докладніше розповідає Зиновій Фріс.
Безпрецедентне рішення президента Барака Обами було, зокрема, викликане повідомленням про те, що минулого року фінансові фірми, попри серйозну кризу, виплатили своїм працівникам загалом близько 20 мільярдів доларів якості преміальних. Президент Обама вважає цей факт ганебним. За його словами, люди до глибини душі обурені тим, що керівники компанії, які провалили роботу, ще й дістають винагороди. І далі Барак Обама.
Виплачувати самим собі такі преміальні в розпали економічної кризи – це не просто поганий тон для вищих менеджерів, це шкідлива стратегія. Як президент, я не терпітиму цього. Ми будемо вимагати обмежень в обмін на федеральну допомогу.
Треба зауважити, що нові правила, запроваджені адміністрацією Обами, також обмежують грошову компенсацію у разі звільнення керівника. Обмеження діятимуть доти, доки фінансові компанії не виплатять надані їм державні кошти. Науковий співробітник Американського інституту економічних досліджень Річард Ебелінг вважає, що
такий крок може мати позитивний політичний ефект і додати Обамі політичні бали в очах деяких виборців. Однак у довготривалому плані цей крок може принести негативні наслідки. Білий Дім, по суті, пробує визначити ринкову ціну вартості праці керівника компанії. Ось чому, з економічної точки зору, розпорядження Обами виглядає контрпродуктивним, хоча мова йде про спроби повернути ці компанії в число прибуткових і ефективних.
Заявив для Радіо Свобода науковий співробітник Американського інституту економічних досліджень Річард Еблінг. Як би там не було, у Сполучених Штатах буквально за кілька годин після рішення Білого Дому про обмеження зарплат вищих керівників фінансових установ, Банк Америки, президент якого 2007 року отримав 20 мільйонів доларів, оголосив про продаж 3 зі своїх 8 корпоративних літаків і одне з 2 корпоративних помешкань у Нью-Йорку. Як тут не згадати висловлювання про те, що скромність прикрашає людину, особливо в часи тяжкої економічної кризи.
Про нову ініціативу американського президента Барака Обами розповідав Зиновій Фріс. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Останніми місяцями центральні банки світу зменшують відсоткові ставки до рекордно низьких рівнів, намагаючись максимально здешевити банківські кредити і цим допомогти своїм економікам пережити світову кризу. Якраз сьогодні дійшла черга ще до 2 – чеського і британського. А у деяких країнах ці ставки вже наблизилися до нуля. Але банки і далі не поспішають надавати позики клієнтам. Які ж можливості залишаються центральним банкам? Далі розповідає Сергій Драчук.
Одна з можливостей, говорячи економічною термінологією, кількісне полегшення. Її пояснює фахівець лондонської дослідницької консультаційної компанії в галузі макроекономіки Capital Economics Джонатан Лоїнс.
Звичний інструмент кількісного полегшення означає, що центральний банк купує цінні папери на ринку і, викуповуючи державні облігації, вилучає їх із ринку, а на ринок вносить гроші. Зазвичай цей процес принаймні починається з того, що облігації викуповуються у банків, а це збільшує кількість грошей, наявних у банків для того, щоб кредитувати компанії і приватних осіб у ширшій економіці.
Така теорія. А на практиці кількісне полегшення виливається в дещо інше, каже економіст із лондонської компанії управління кредитами ECU Group Ніл Маккінон.
Якщо відкинути економічний жаргон, то це значить, що центральний банк використовує свій баланс для того, щоб по суті друкувати гроші.
Звичайно, йдеться не про роботу друкарського верстата. Гроші випускаються в обіг у безготівковому вигляді. Але цей механізм дав підставу Бенові Бернанкі, нинішньому голові Федеральної резервної системи США, сказати свого часу, коли він іще не був керівником американського аналога Центрального банку. Іти на кількісне полегшення – це все одно, що розкидати гроші з вертольота. Нині ж Федеральна резервна система вже за деякими ознаками почала вдаватися до цього способу, ба й готова до більшого, там уже заявили, що готові викуповувати й довготермінові державні облігації. Але, зазначають фахівці, цей метод не обов'язково спрацює на повну силу. Так, по суті, було в Японії, яка спробувала його в 1990-х роках. Банки, отримавши таким чином гроші, все одно майже не почали використовувати їх на кредитування клієнтів. І з іншого боку, і успіх такої системи теж тягне небезпеку. Збільшення грошового обігу може підштовхнути інфляцію. І тут надходить час згадати про другу можливість для центральних банків – визначення, а потім і дотримання цільових інфляційних показників. Або, якщо говорити новомовою пострадянських банкірів, які вирішили поламати язики об англійське слово – таргетування інфляції. Останніми роками центральні банки, які використовують цей метод, встановлювали відсоткові ставки так, щоб приборкувати інфляцію. Та зараз, коли ці ставки близькі до нуля, більшою небезпекою стає протилежне явище – дефляція. Це зниження цін, як би не могло бути приємне для гаманця, криє в собі зупинку економіки. А для нормального її функціонування невелика інфляція якраз необхідна. І саме встановлення цільових інфляційних показників може відвернути побоювання ймовірності дефляції, каже лондонський економіст Ніл Маккінон.
Із цього огляду новий різновид таргетування інфляції з метою відвернути можливість, що дефляція охопить великі економіки, стане важливою частиною стратегії відходу від політики нульових ставок і кількісного полегшення.
Вважає Маккінон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І це був останній матеріал у сьогоднішній «Свободі сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.
«Свобода сьогодні».
Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть.
Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, а протестувати ні.
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може й буде вибух.
Найважливіші події дня.
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, що Україна зараз почне опять заново строїти атомні електростанції.
Наша перша головна задача – превратити Арктику в ресурсну базу Росії 21-го віка.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, ви слухаєте «Вечірню Свободу». І сьогодні ми будемо говорити про те, що уряд Тимошенко лишився працювати. І зробимо це у «Вечірній Свободі» з депутатами Дмитром Святашем, народним депутатом від партії регіонів, та Андрієм Шкілем, народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко. Про все це згодом протягом наступних півгодини, хвилин 25, тому що 5 хвилин зараз ми витратимо на те, що будемо слухати новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої Свободи». Коротко заголовки деяких новин. Пірати фактично полишили Фаїну, повідомляє Служба розвідки України. Верховна Рада не підтримала резолюцію недовіри уряду, а парламент Киргизстану відклав розгляд питання американської бази «Манас». А зараз детально. Пірати, що захопили судно «Фаїна», вже фактично покинули корабель, заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Військово-морський фрегат США прямує до нашого корабля «Фаїна», повідомив він. За його словами, викуп за корабель привезли позавчора в складних умовах. Маломуш також зазначив, що фрегат ВМС США спробує заправити «Фаїну», після чого судно вирушить до Кенії. І сподіваємося, що завтра зранку буде відплиття від місця стоянки під охороною американських військово-морських сил, сказав керівник служби зовнішньої розвідки. Фаїна, в екіпажі якої 17 українців, була в полоні піратів понад 4 місяці. Радіо Свобода попросило прокоментувати ситуацію навколо звільнення Фаїни міністра закордонних справ України Володимира Огриська, який сьогодні перебуває в Празі на засіданні Україна-ЄС. Ось що він повідомив.
Українські дипломати, як і в інших випадках, зробили все можливе для того, щоб ситуацію покращити. Тут треба говорити про участь всіх, хто був задіяний.
Повідомив міністр закордонних справ України у Празі. Верховна Рада не підтримала резолюцію недовіри уряду. За це рішення проголосували 203 народних депутати, за необхідних 226. Зокрема, за проголосували 172 депутати від партії регіонів, один від БЮТ, 10 від НОНС, 20 від Компартії. Крім того, парламент не підтримав постанову про соціальну економічну ситуацію в Україні та дії органів влади щодо подолання кризи. Таким чином, депутати не ухвалили якогось рішення за результатами розгляду відповідальності уряду. Лідер партії регіонів Віктор Янукович, закликаючи депутатів голосувати за недовіру, заявив:
я вам скажу, що утримувати владу за будь-яку ціну і невідомо чого чекати, невідомо цього чого чекати. Ви знаєте, ми зруйнуємо країну, як кажуть, до руїни. Подумайте про це, шановні колеги.
А ось коментар прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на брифінгу у парламенті.
Ніхто із цих сміливих опозиціонерів не хоче бути на чолі уряду, не хоче бути міністрами в уряді, тому що дбають про свої рейтинги. І саме тому не ставилася, я думаю, партію регіонів реальне завдання зміщувати уряд.
Повідомила Юлія Тимошенко. Перспективи зближення між Україною та ЄС залежать від реформ у боротьбі з корупцією. На цьому наголошували сьогодні представники ЄС у Празі, де відбулося засідання трійки ЄС України на рівні міністрів закордонних справ. Комісар ЄС у справах зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер висловила сподівання, що цей рік для України стане роком переведення теорії в практику в справі проведення реформ.
Big challenges are still there, and we know one is, of course, the financial
Перед Україною постали великі виклики. З одного боку, це фінансова та економічна криза. Але водночас я вважаю, що великим викликом залишається подальше просування реформ. Це стосується правових реформ і боротьби з корупцією. Ми, звичайно, визнаємо європейські прагнення України. Але для неї дуже важливо не лише схвалювати закони, але також їх втілювати. Повідомила Фереро Вальднер. Водночас Євросоюз підтвердив свою готовність сприяти модернізації української газотранспортної системи. Парламент Киргизстану відклав розгляд питання американської бази Манас. За словами представника президента Киргизстану, ситуація з денонсацією американської військової бази на території цієї країни буде обговорюватися наступного тижня. Раніше депутати планували розглянути це питання завтра. Міністр освіти Великої Британії має проблеми з правописом. Джим Найт визнав, що міг би більше старатися, коли мова йде про його правопис. Ця заява з'явилася після того, як газета The Sun виявила помилки на приватній веб-сторінці міністра в його блогах. Джим Найт, який освіту здобув в університеті Кембриджа, покладає провину за свої помилки на брак часу, мовляв, йому ніколи перечитувати те, що вже написав. Газета наводить помилки міністра у словах зі складним правописом і каже, що ці помилки не були помічені протягом кількох місяців через те, що блог міністра, очевидно, не мав багато відвідувачів. Романа, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Іванник, за виклад новин. І вже лунала така ідея, щоб депутатам, народним депутатам України, скажімо, влаштувати зовнішнє тестування з української мови. Цікаві були б результати. Але от ми сьогодні будемо говорити зовсім про інше, звичайно, про те, що уряд Тимошенко лишився працювати. І в київській студії наразі біля мене є Андрій Шкіль, народний депутат від БЮТ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І чекаємо з нетерпінням в цій же студії Дмитра Святаша, народного депутата від партії регіонів, який зараз запізнюється на програму. І з новин я можу навести цитату, яку тільки що ми почули разом, від Юлії Тимошенко. «Не ставилася задача зміщувати уряд». Це вона сказала про те, що сьогодні відбувалося в Верховній Раді. Пане Шкіль, а яка ж задача ставилася тоді, на вашу думку? Ну, я щось не можу зрозуміти. Логіка в чому?
Ставилася, ну, дивіться. Ми, давайте скажемо так. От якщо було б голосування позитивне, це один результат, ми його оцінимо. Голосування негативне, ну, якби зрозуміло, це був вотум довіри уряду. А що означає вотум недовіри? Вотум недовіри, в принципі, в демократичних країнах означає, що уряд іде відставку, замість нього приходить інший уряд. То за нашою українською формулою, навіть якщо б проголосувало 226, то все одно би уряд відставку би не пішов. Він лишився виконувати свої обов'язки. Тобто уряд би втратив достатньо багато можливостей і якби звузив маневр в своїй особливо зовнішньополітичній роботі, зокрема те, що пов'язано буде от з завтрашнім візитом в Німеччину прем'єр-міністра. І з багатьма іншими зовнішніми справами, та й внутрішніми також. Зокрема, зміщення в кабінеті міністрів, якщо замінити на посаду, то виконувача обов'язків просто можна якось його змістити з посади, але як, ніхто не знає. Тому це ще більше обмеження діяльності уряду, яке зараз має уряд не через якісь навіть проблеми в парламенті, чи навіть не через шалений тиск з боку секретаріату президента, а через те, що Україна мусить виходити з подвійної кризи, з кризи економічної і політичної, світової економічної і внутрішньої нашої політичної кризи. І, власне, на це, як було вже колись сказано, електричний стілець прем'єр-міністра, Янукович, наприклад, сідати не збирався. Тобто, результат плюс – це піар, розмови про те, що уряд не довіряють і таке інше, немає більшості, якісь інші розмови. А результат мінус означає, що уряду довіряє парламент. Що опозиція може тільки обговорювати це, але принаймні виступив Янукович, виступили інші депутати опозиції і розповіли українському суспільству, що у всьому винен саме уряд, а в жодному випадку не президент.
А ви думаєте, багато людей дивилися і слухали? Всьому суспільству розповіли?
Ну,
чи вони якусь Америку відкрили?
Тут ж не питання в тому, чи слухали. Ну, інформаційні агенції донесуть, картинку покажуть сьогодні в новинах, завтра.
Тобто, так, нового нічого не пролунало.
Ну, не пролунало, ну, але ж...
Знаєте, от журналісти питають, так, от, новина в чому?
Давайте, вотум довіри уряду. Вотум, так. Парламент довіряє уряду.
Давайте, пане Святаш, ще послухаємо. Пане Святаш, ви нас чуєте на зв'язку?
Я заходжу, я вже вас...
Ну, заходьте.
Я ще 3 хвилини, пан Андрій, поговорити, я буду...
Добре, добре, давайте зробимо так. Заходьте, ми вас чекаємо в студії. Добре, що ви вже тут. А я до вас тоді маю теж питання. Ще одне, пане Шкіль, перед тим, як ми будемо слухати матеріал. Ви сказали про електричний стілець. Це характеристика прем'єрського крісла, наскільки я розумію.
Так.
Так що, Юлії Тимошенко властивий суїцидальний синдром. Нашої електричний стілець. Таке задоволення від того, що її б'є струму постійно.
Ні, та, власне, задоволення це жодного не надає. Але добре, а що робити?
Тоді це мазохізм.
Що робити? Та, ну, що робити? Взяти, піти з посади. Ну, який вихід?
Ні, я нічого. Я запитую. Виходу, ні, я спираюсь виходу, на ваші слова і слова прем'єра і запитую
правильно,
вас.
Виходу немає. Коаліції іншої, ніж та, що є у нас, немає. Була б інша коаліція, немає проблем. Все. Тут навіть, знаєте, з багатьох аспектів, принаймні дуже багато політтехнологів вважає, що перед виборами будь-якими президентськими, парламентськими чи навіть місцевими бажано бути в опозиції. Завжди якби більше шансів дібрати голосів, ну, в демократичній країні, коли ми говоримо, а не тоді, коли влада вирішує, хто переміг чи виграв. А ось тут просто немає альтернативи. Альтернатива – це коаліція. Спочатку формується коаліція, тоді вже відставка уряду і наступні речі. А тут зараз просто що відбувалося? Вотум довіри. Тобто у нас напаки, якби трошки вивернути таке законодавство, у нас ініціюється недовіра уряду. В цілому світі уряд звертається і каже, є питання до нас? Все, давайте в залі вирішимо. Довіряєте ви нам чи ні? Парламент відповів – довіряємо. І тут, не дивлячись на те, що одна президентська сила підтримала партію Львівнів, то інша утрималась, ну, бо розуміла, що навіть їхні голоси вже ситуацію не вирішить, так насправді. І з іншого боку, ми могли б відкласти це, тому що ми могли б... Але для того, щоб, якщо це питання підвісити в постійному, такому, знаєте, за принципом дамоклова меча, то, ну, знов-таки, це ще ускладнює роботу парламенту, в першу чергу. Зараз парламенту стало простіше. От ми можемо зараз дуже просто звернутися до представників партії і кажуть, давайте, ну, у вас є пропозиції, ми готові. От тіньовий уряд, не тіньовий, депутати...
Ми зараз матимемо можливість запитати.
І ми готові, давайте визначимо перелік законодавства спільно, яке виведу Україну з кризи. То каже, ви працюєте погано. Добре, що треба зробити? Ми знаємо, але не скажемо. Ми тільки коли владу візьмемо в руки свої, от тоді будемо це робити. Ну, це ж, ну, якби несправедливо, як мінімум, і нечесно.
Великий урядовий день у Раді був сьогодні сповнений емоціями. Звичайно, головна подія – не відставка уряду. Але все, що передувало цьому, гідно уваги. Емоційний виступ талановитої ораторки прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І виступ без папірця Віктора Януковича, котрий продемонстрував прогрес у своїх акторських якостях. Але врешті-решт гора народила мишу. Відставки не відбулося, головна інтрига тепер – чи складуть регіони депутатські мандати у такий спосіб, ініціювавши дострокові парламентські вибори. Далі про це та інше докладніше Олексій Сімаков.
Рада уряду довіряє. Тимошенко залишається в кріслі прем'єра. За недовіру уряду проголосувало 203 народних депутати, з яких 172 регіонали, один бютівець, 10 депутатів від фракції НУНС, а також попри всі прогнози за відставку проголосували 20 комуністів. Перед спробою відправити Тимошенко у відставку у парламенті було гаряче. Міністри звітували, а депутати блокували трибуну і навіть билися. Спікер Литвин неодноразово просив опозицію письмово зареєструватися, але вона його не слухала. Проте до голосування руки в депутатів все ж таки дійшли. Це вже друга спроба регіоналів звільнити Тимошенко. І чергове провальна. Цього тижня вони вже зірвали заплановану у вівторок відставку, вимагаючи колективного звіту прем'єра, президента та голови Нацбанку. Але сьогодні ні Ющенка, ні Стельмаха у Раді не було. Тимошенко звітувала сама. Партія регіонів ще до голосування сама знала, що ніякої відставки уряду не буде. Говорить депутат від фракції БЮТ Олег Ляшко.
Янукович і партія регіонів – це популісти, які багато говорять, а коли справа доходить до діла, то вони ховаються в кущі. Питання відставки уряду вони ініціювали тільки з метою черговий раз вели під обруду, наперед знаючи, що навряд чи в Раді знайдуться голоси під цю відставку. Будемо працювати.
Одразу після голосування регіонали пригрозили, що складуть 150 мандатів, повторивши опозиційний сценарій 2007, коли депутати від БЮТу та НУНСу склали свої мандати і президент призначив перевибори. Натомість Юлія Тимошенко пообіцяла, якщо регіонали складуть мандати, то Верховна Рада все одно працюватиме. але без них. У партії регіонів досить різко реагують на цю заяву і підтверджують готовність скласти депутатське посвідчення, говорить депутат від фракції партії регіонів Вадим Колісніченко.
Фракція прийняла рішення, якщо не буде інших можливостей, щоб зупинити зубожіння і розпад нашої держави, звернутися до з'їзду для того, щоб з'їзд партії дав на це згоду. Вона не виконує вкази президента, вона не виконує закони, вона самочинно захопила посаду прем'єр-міністра. Хай буде так, як вона каже, але її винесуть звідти не партії регіонів, а люди. Разом з усіма міністрами, які там наостанок хочуть вдерти кусок шкіри з України.
Проте у коаліції не вірять, що регіонали складуть мандати. Депутат від фракції блоку Литвина Олег Зарубінський коментує позицію більшості.
Позиція номер один. Мандати вони не складуть, навіть гіпотетично. А позиція номер два. Дивись першу позицію.
Відставка, до якої так наполегливо йшли регіонали, провалилася. А тому Тимошенко і надалі сидітиме на своєму електричному стільці прем'єр-міністра. Принаймні до кінця цієї сесії Верховної Ради, оскільки голосувати за довіру чи недовіру уряду можна лише раз на сесію.
Послухали ми матеріал, і у нас в студії вже з'явився Дмитро Святаш, народний депутат від партії регіонів, Андрій Шкіль, його опонент, народний депутат від БЮТ. І сьогодні ми говоримо про те, що уряд Тимошенко лишився працювати у «Вечірній свободі». Я запитував вже пана Шкіля, посилаючись на слова пані Тимошенко, про те, що не ставилася задача зміщувати уряд. Це вона сьогодні сказала. Яка ж задача ставилася? Поясніть.
Знаєте, по-перше...
Просто поговорити?
Ні, ну, по-перше, задача ставила саме така, яка була поставлена на голосування. Тобто, висловити недовіру уряду. Наша фракція проголосувала за це, як ініціатор. Ініціатор таким чином висловила публічно і відкрито свою позицію стосовно відношення до дій уряду в кризовій ситуації.
Послухайте, ваша позиція, вона завжди... була, скажімо так, протилежною від підтримки уряду. Нічого не помінялося.
Нічого.
Ваша позиція не є несподіванкою. Ви ні разу не сказали, ми підтримуємо уряд Тимошенко.
Хвилинку, я ж якщо можна, я закінчу.
Так, звичайно.
Також до цього долучилася фракція комуністів. Таким чином, ті депутати, які не проголосували за це, черговий раз підтвердили те, що саме в них лежить відповідальність за те, що сьогодні робить уряд в Україні. Саме на цих депутатах і цих депутатських групах, депутатських фракціях.
Пане Святаш, знову...
Задача
якщо,
ставилась.
Якщо уряд працює...
Якщо ви говорите про те, на які голоси розраховували, не буду розкривати, ми розраховували на голоси частини НУНСу.
Ну, ви мали 10 голосів єдиного центру.
Але ми мали можливість перевірити, як буде голосувати НУНС. Були переговори про те, що частина НУНСу підтримує таку позицію. Не підтримала, це їх власна позиція. Ще раз її підтвердили. От навіть посол Сполучених Штатів Америки на це дивився сьогодні в залі. Ось, добре. Ситуація така, як вона є.
Нічого не помінялося. Я ще раз кажу, що новини немає фактично.
Новини немає. Але опозиція не має погоджуватися з діями уряду. Опозиція дуже невеликий є арсенал, який вона може застосовувати. Для того, щоб доводити громадянам України, що не все спокійно в датському королівстві. І що одобрямся не існує.
Його і не існувало. Ви знаєте,
його не існувало. Ми поставили це питання. Ми проголосували так, як вважали потрібним, за потрібним.
А тепер давайте подивимося з іншого боку на це голосування. Тому що ви ж практики, правильно? Тобто ви або вмієте рахувати.
Романтиків набагато.
Так, абсолютно. Тим більше по тому, що ми сьогодні слухали в Верховній Раді, те, що відбувалося. Дивіться, з іншого боку подивитися. Можливо, це політика партії регіонів з підтримки Юлії Тимошенко. Мені це невідомо. Але фактично ви вдруге втратили можливість відправити уряд у відставку. Ви більше не можете поставити це питання у парламенті. В який спосіб? Тепер вона отримала карт-бланш, вона працюватиме.
Ну, до речі, я вам скажу, ви знаєте, на жаль...
Коаліція підтвердила... Чекайте, коаліція, яку ви критикували за кількість голосів, в самій коаліції, та що де-факто її нібито немає. Ви підтвердили цим, що коаліція є, тому що голосування було нерезультативне. Тобто більшість депутатів все ж таки там підтримує уряд. Тобто це,
знаєте, логіка працює, логіка...
Так, це вотом довіри.
Я перепрошую. Логіка від зворотнього тут не також працює. У вас є своя логіка. Тобто ви хочете доказати від зворотнього. Це не так. Це не так. Ще раз. Ми розраховували, реально розраховували на те, що у нас буде голоси. Якщо їх не сталося, то зараз негативний результат – теж результат. Результат сьогодні є. Сьогодні є ті депутати, які навіть і говорили, що ми не входимо в коаліцію. І ми начебто не хочемо підтримувати цей уряд. Але своїм голосуванням вони підтвердили свою причетність до роботи цього уряду. Навіть пан Кириленко з частини НУСу, як казали, ми не в цю коаліцію ми не входимо, там, чи не хтось. Всі входять. Хоча де-факто вони в коаліції їх і немає. Вона є на папері, якщо подивитись. Угу. Ось реальна кількість підписів. Тому маємо такий результат. Добре. Маємо такий результат.
Тобто партія регіонів не працює на Юлію Тимошенко?
Партія регіонів не працює на Юлію Тимошенко. Партія регіонів працює на український народ.
Угу. Красиво. А може є якісь домовленості поміж партією регіонів і блоком Юлії Тимошенко про розподіл влади?
Не більше дні бійки за добу.
Я не можу не припустити такий варіант, що домовилися ось... Нібито пограли м'язами, та, і от нібито показали, що є невдоволення, але Юлія Тимошенко лишилася. Це ж працює на неї, де-факто.
Ну, в світі існує дуже багато людей, які вірять в, знаєте, такий в таємний уряд, глобальний порядок, конспірологів. Тобто є, і вони мають право на існування. Що не було терактів 11 вересня.
Камінарів.
Хтось їх придумав і так далі. Це все існує. Так само таке припущення. На такому рівні має право на існування мати. Але про що ми можемо говорити? Коли ми пропонували вже... Перед тим, як другий раз формували коаліцію, ми пропонували створити антикризову коаліцію. Тобто, коаліцію реально на папері. Тобто, ми говоримо, що ми не творимо коаліцію для того, щоб створити уряд. Ми не творимо коаліцію для того, щоб, я не знаю, там, мати міністрів чи боротися за владу. Ми творимо коаліцію, щоб вивести Україну з кризи. І наша пропозиція лишається сталою. Ми надалі пропонуємо партії регіонів взяти участь у формуванні антикризового законодавства і спільно виходити з кризи. Тому що криза не дивиться, опозиція, влада. І народові, врешті-решт, коли стане байдуже, він не буде дивитися, хто де там в парламенті, на яких місцях сидів і хто як виступав. Він буде твердити, що саме ви, всі парламентарі не зробили того, що мали би зробити. Тому вотум довіри уряд отримується абсолютно. Тут немає просто, значить, це спитати, ти мене не любиш, сказати, ні, я тебе не люблю, значить, відповідно, що, я тебе терплю? Ну, так не буває. В даній ситуації тут вотум довіри. Тобто, якщо це парламент довіряє урядові. Але знов-таки, це не означає, що уряд може потирати руки і здійснювати щось без парламенту. Не зможе. Все одно парламентська підтримка необхідна. І в даній ситуації, за будь-яких обставин, хочеться, щоб всі гравці грали, узгоджуючи дії стосовно тих викликів, які нам кидаються зовні. Тобто кризи. Давайте вийдемо на ряд законодавств, які підтримують всі, незалежно від опозиції, влади. Підійдемо, створимо, я не знаю, будь-які там ТСК, чи я не знаю, просто нараду і так далі. Бо виходу немає іншого. Тому що сьогоднішня дискусія поставила крапку. Я не знаю, можна ще обговорювати про 150 мандатів, але я перед тим, як обговорити, просто календарно хочу це все описати, яким чином це відбувається. Не ми, а партія регіонів, і соціалісти, і комуністи були ініціаторами звернення до Конституційного суду. Суд сказав, окей. Таке можна робити, але не можна анульовувати список. Треба, вийшло 178 депутатів, якщо це вийде, я не знаю, напевно так не буде, але гаразд 150 вийшло. Наступних 150 зайшло, вони склали мандати, потім наступних 150, чи скільки там зайшло, склали свої мандати. Три етапи. На кожний, давайте, знаючи український поспіх, відкладемо по місяцю. Літо. Кінець сесії. І восени, якщо таке бажання буде восени, то все одно вибори будуть до парламенту після президентських, в ліпшому випадку. Чи це буде потрібно країні? Я не впевнений. Тому що...
Не чекайте, ви вже так забігли наперед.
Я кажу, що вихід, тобто ми сьогодні поставили крапку в довгій історії боротьби. Тепер давайте ми поставимо дві крапки, відкриємо лапки і напишемо історію спільного виходу України з кризи. Я не бачу.
Свята, що скільки ви зачепили цю тему, а партія регіонів готова скласти всі свої мандати?
Давайте говорити реальні речі. Якщо ви запитуєте, готова ли партія регіонів, я повім так.
Є красиве формулювання сьогодні, яке ми почули, що партія регіонів готова це зробити, якщо не бачите ми іншого способу
перезавантажити. Ви задали мені конкретне питання. Чи готова партія регіонів скласти мандатів? На це відповідь так, готова.
Чи складе?
Чи складе? Чи складе? Це вирішить з'їзд, в який не буде поставлено це питання. Це перше. Що стосується реакції прем'єр-міністра на те, що будемо працювати без, це власна точка зору прем'єр-міністра. Вирішувати таку ситуацію буде президент, бо він має розпустити парламент, а не прем'єр-міністр. Тобто це вже не повноваження прем'єр-міністра. Так. Що стосується процедури, я згоден з паном Андрієм, що процедура саме така, яку прописав Конституційний суд, іншого способу не існує. Існує, може сперечатися про терміни, але процедура така. Якщо ви запитаєте, чи підпише президент розпуск парламенту за таких умовах, я вам відповім, не знаю.
А ви,
я не знаю.
Ви особисто не цінуєте свій мандат. Так що партія скаже, ви його покладете.
Я ціную довіру виборців до партії. Я обирався за партійним списком партії регіонів. Якщо партія прийме таке рішення на вищому керівному органі партії з'їзді, я здам складу мандат. Це позиція така. Якщо б я був депутатом, який обирався за мажоритарним, то ви могли б запитати, ви хочете здати мандат і провести вибори в своєму окрузі? І це були питання, власне, до мене. От. Що стосується роботи спільної. Дійсно, незважаючи на кольори і на ідеологічні якісь пристрасті...
Не зовсім же так. Ви ж там спільно голосували, якісь Голодичко. Домовленості про коаліцію, можливо, були.
Ще раз, я ж хочу про це сказати. Що ми всі живемо і пов'язуємо своє майбутнє з країною Україна. І криза, вона не розбирає, хто в БЮТі, хто в партії регіонів, а хто комуніст, а хто безпартійний. Тому, якщо будуть законопроекти, які будуть враховувати по якимось позиції напрацюванні партії регіонів як опозиції, з таких, я думаю, що ми зможемо знайти згоди і проголосувати за такі закони.
Так запропонуйте
закони.
Свою антикризову програму. Пан Шкіль, скажете, що ви говорите, ми знаємо, як вийти з кризи, але не скажемо. Поки ми не будемо у владі. Ну, виглядає трошки неконструктивно, тому що якщо є критика, вона має бути конструктивною.
Якщо сьогодні, Альоні, уряд залишився на своєму місці, де-факто це сталося, я думаю, що стратегія вона буде незмінна у нас, але тактика буде саме така, щоб, що будемо пропонувати своє бачення вже у вирік конкретної програми, від опозиційного уряду до уряду чинного, якщо він її сприйме, якщо сприйме яку частину, ми можемо говорити далі. Я думаю, що така позиція...
Тобто деструктиву не буде, за вашими словами?
Я дуже б не хотів, щоб був деструктив, бо деструктив змете всю політичну систему України. Так. І мапа залишиться такою, знаєте, безкольоровою.
Або сіро-буро-малиновою.
Ну, не знаю.
А от дивіться цікавий момент, про який згадали. Комуністи проголосували за відставку, зберегли обличчя, тому що вони ж... Були призначені БЮТом опозицією, пам'ятаєте, така була дискусія. Тобто БЮТ сказав, от єдина опозиція – комуністи, та? А партія регіонів – це не опозиція. Була
була, але частина партії регіонів, зокрема представники Росукренгру, постійно ведуть діалог з секретарем президента. Ніхто цього не приховує, я думаю.
Дивіться, от комуністи проголосували нібито за, хоча напередодні говорили про те, що вони голосуватимуть за відставку уряду, якщо партія регіонів запропонує інший формат коаліції і програму виходу з кризи. Ви ці документи, я так розумію, комуністам не надали, коаліцію не формували, ну, вони знаєте, зберегли обличчя, а далі їм нічого не заважатиме і далі з коаліцією голосувати певні закони.
Комуністи – це дуже і найбільш професійний парламентський еквілібріст. Ну, дивіться, тобто, і вони могли сказати, а якщо партія регіонів запропонує їм перенести, не знаю, там, як Україну залучити 200 мільярдів доларів за 15 хвилин. Тобто це умова, яку сьогодні ми можемо запропонувати, але якщо б у нас було б 220...
Ви не запропонували інший формат коаліції, цього так само вимагав і Литвин.
Якщо у нас було б 226 голосів з комуністами, свідомте, і всі усвідомлюють, що ця коаліція була б. А то, що її допропонується, це говорить про те, що у нас немає 226 голосів для коаліції. Угу. Тому говорити, що запропонують нам інший формат, ну, як не складає, 450, от так воно не діляться, 226 плюс 226.
Пане Шкіль, от говорили про комуністів, як про сателітів коаліції, де-факто, та, і про те, що ледь не сателіт БЮТ.
Це тимчасово.
Ледь не сателіт БЮТ. Та, що, я не знаю, за які ви нагороди, але комуністи іноді такий синхронно голосують разом з коаліцією, говорять, що без
голосів
коловався,
то з генеральною лінією партії.
Як ви оцінюєте от, сьогодні поведінку? Тобто це заради збереження обличчя було голосування за відставку, тому що вони розуміли, що результат все одно не буде досягнути партією регіону.
Тут би я хотів, як сказав Дмитро, парламентські, досвідчені парламентські еквілібристи. От, слово еквілібристи, ну не знаю, можливо, не зовсім, але то, що це досвідчені парламентські гравці. Абсолютно, тому що не забувайте, багато з них ще має досвід парламентської роботи. Ще
за яку винагороду вони підтримують коаліцію?
Ну, я винагородами я не займаюся, тому що це якби був головою Верховної Ради, міг давати нагороди і дипломи. Або хоча б головою комітету. Ні, він, ну, це за підписом. Якщо говорити про парламентські винагороди, якщо про якісь решти, то я чутки чую, але я про це нічого не знаю.
Щось має зацікавити або стимулювати цей процес.
Чекайте, от я вам зараз просто поясню, що. В даній ситуації, що вони виступають за, вони є противниками зараз розпуску парламенту. І помітьте, так само вони були противниками розпуску парламенту минулого разу, коли його розпускали. Вони, от у комуністів є багато речей, ну, речей, які там можуть там змінитися, але вони стабільно ніколи не голосують за відставку генерального прокурора. Візьміть всі голосування. Вони ніколи не голосують, не проголосують за розпуск парламенту. Тому що у них таким чином вибудована система, ну, умовно кажучи, їхньої політичної сили, що вони без парламенту, ну, тяжко їм уявити своє майбутнє. І як би не писали соціологи їм, що вони там плюс 10, плюс 15, плюс не знаю там скільки, цей ризик, стрес, який вони отримали, дібравши 3,5%, робить їх союзниками саме парламентаризму. І тут, повірте мені, замість п'юту була би, не знаю, партія Тягнебока, прийшла б, не дай Бог, де
Або Вітренко.
Або Вітренко. Вони б з ними були б такими ж самими союзниками. Тому що в такий спосіб вибудована їхня, ну, скажімо, структура, політична структура. Вони поза парламентом, ну, просто у них, якби, знаєте, це, як сказати, весь їхній дім спирається на парламентську стіну.
Ставимо крапку, такий тривалий спіч. Ви слухали «Вечірню свободу». Сьогодні ми говорили про те, що уряд Тимошенко лишився працювати.